Efesios, capítulo 2. Na, Dios en bobo cove y chagras daulen. Da jernira jere Cristo. Cana oxuale, ventes le da mare. Nauda predola a la audiosen. Da nango gre cabene wat. Da vivze nagre che. Congudaxre, ben le da mal. Canjesun, yezi cadre bene, pise sernira jediosen. Nabze nagre che satanas. Dan zanavia da shiweka. Dan san ye chen ben nachen. Na jan naja. Satanazen ne zanavian gichras dao. Bene bijo suzenak che diosen. Na kakse guzwa yoguju. Guzwa tezju. Venji vida mal. Kanguran chejo. Na vida mal. Da guzela je gichras dao jung. Na da be bejo da malen lu gichras dao jung. Da na anguju gulaun chejo. Si jo castigo chestula jung tolito kane. Kangak lengyezi kazre bene bijo suzene akche diozen. Gokchuk kabene wat lengyi chaglas dao jong. Dagzo ajo ventes jo da malen. Nashlak nenak chukka. Diozen lekabe yashe beji iraje de jo. Na gokzgo de jo. Na lawe danji iraje diozen jo. Na nambukko be yi chaglas dao jong. Kate gyerni iraje jo kriston. Na bene yelam banche jo tolito kane. Nada boko begi chagrasda ujun. Gwakana jo. Bene renjo. Kambene len Cristo Jesus. Kate boswanele latro bene watka. Nada anak jo trun len Cristo. Baras baches wajo. Jwejo len le na. Kanso wajo. Kate yishinju kiaban. Ganji ena. Dios en goklene jo ka. Kunte tiempen zaza. Gulu ejede. Kateken jira jesgue de jo. Negunjwe zanje da wen len jiu, nak jiu tren len Cristo Jesus. Dan jira je dios en jiu. Babene yelan banche jo tolito kane. Kate guiernira je jo Cristo. Konbene togu klen. Gagne che vida wen da ben jiu. Le dios en bijakraje. Gwe jiu dija. Oga ke jo. Pnitara westo la jon. Ne che vida wen da ba ben jiu. Dios en bene jiu. Na kate guiernila je jo Cristo Jesus bukube gicharas da ujon kont soajo gunjo da wen kate bina soajo si esnese kont soajo gunjo da wen danan le gunjoap kango grenle kana le gulgle bina kle bene Israel kan nakneto kanan neto je el resto jiu zoajo senyo da je circuncisión na je tole Visuale seño, da je circuncisión. Seño, da je suzoabene Israel warachito ka, lo gorp che vivio dao ka. Nalle gunjuab, kang zoar kana. Binun biale Cristo. Binak le nación che diosen, kaneto bene Israel nakto. Na diosen, bigune gaklenele, kangune gaklenenetto bene Israel. Bigzoale les, shay zoale len diosen. Na neke guiernira jele diosen lo yezlionga. Per Cristo, brez kuine, kosotene, na bralaxchene, neche jiu. Na na, da jernira jelene, banak le tren, len Cristo Jesusen. Na banak le toze, len neto bene Israel. Laks la kana, gukle bene zito, len neto, na len diosen. Kana, neto bene Israel. Na le, binak le bene Israel. Bege el rejo, pero Cristo, babene, contanak jo toze. Na bobo zue jo binlo, tojo ye tojo. Kate mene jukwine gote, zue kale, lei da bzog da moisesen. Len yo go da janji yalla gonjo. Na bzue nkale, kontu bo zue jo, jernila je jone binlo, tojo ye tojo. Na be yone jo, to ye shkovche, jo nak jo bene Israel. Lente jiu, binak jiu bende Israel. Tabene shukwine, gotele ya kruzen. Zoaj bin lo len diozen. Jiu, nak jiu bende Israel. Na jiu, binak jiu bende Israel. Na lekse nak jiu toze, na vijezge elgezjo. Na Kriston, katen bide yezjon, bide yedija. Gune, benachen, waki seni te bin lo len diozen. Kudi shueden len le, binak le bende Israel. Le binun bialistiza diozen kana. Na lente neto, nakto bene Israel. Neto, nun biatustizen. Le jiu, Jernila Jesu Cristo. Jiu, unak jovene Israel. Naren Jiu, binak jovene Israel. Toz, spirit de Diosen, jaclenen Jiu. Conte Joelen Jiu Diosen Dija. Danan, le binak lebene Israel. Bijanakle, cabenezito len Diosen. San Jiu Jiu, Jernila Jesu Cristo. Vanak Jiu Tren. Le Diosen, banone Jiu, cabenelu Yuche. Jiu, Jernila Jesune. Zakalevjo, Katuyo de Yir, Naneto Pustl, Nayezi Kazre, Bene Jesselenere Stiza Christo, Zakalevto, Kalene Yona, Na Jesucristo, Zakaleve, Kayerskinche, Yona, Nadio, Nakchutren Len Christo, Lexe Zakalevjo, Kayer da Sanqua, Sanguden, Ganjakyo de Yera, Sanguden Tren, Nazerja Yona. Kakse ju nak ju tren, len shan ju kriston, na len re ju, na nak ju katu ju ugan zo diozen, le tren len neto, na len noteteze, bene je sernila je kriston, nak ju katu ju ugan zo diozen, le zoa spirit chen, lugi chaglaj da ujong.